B. A decision maker.
صباح الخير الناس الكل، مرحبا بكم في إكسبريس إف إم. اليوم كالعادة نهار السبت مع الحداش، كل جمعة عنا أن أنتربرونور إكستراوردينير. اليوم سي إين سبيسيال et on a invité quelqu'un que je connais plutôt bien. On va en parler tout à l'heure. مرحبا بك سي غازي داروث.
Merci pour cette invitation et je suis très content d'être avec vous.
Très bien, مرحبا بك. Azar,
مرحبا بك.
صباح النور، صباح النور. سي زياد، سي زياد عرفاوي. Alors notre profile, business profile tout à l'heure avec سي زياد. Alors, كيما العادة احنا في decision maker كل جمعة ناخذوا un entrepreneur باش نعرفوا quelle décision il a pris dans sa vie, les cinq plus grosses décisions de sa vie. كل جمعة ناخذوا من المرة الأولى كريم عويج نجم، on va les citer très rapidement. معز الغالي، أمين شعيب، وفي مخلوف. اي طويلت طويلت الليست، ما ميساش نقولوها خاطر نحبوهم وعطاونا من وقتهم وراونا ان بتي بو كومون ils ont pris des décisions. وفي مخلوف، ليلى بن قاسم، واليوم غازي داروث. اي انت تو اللي تسمع فينا، كيفاش تاخو قراراتك وقت كي تصير لك مشكله لطف عليك، ولا لازمك تاخو قرار صعيب باش تستثمر ولا باش تبيع، ولا انت كيفاش تاخو، تتريث ولا هكا بسرعه تاخو قرارك؟ اسكو عندك دي تكنيك كيفاش تستعملك؟ اسكو يعاونوك صحابك عائلتك؟ تنجم انت تنجم تكون عندك دي كونسلتون يعاونوك في المؤسسه نتاعك باش تاخو قرارات؟ هذوما القرارات الكل احنا الهدف نتاعنا باش نفسروا لكم كيفاش احسن لي زونتربرونور ياخذوا القرارات نتاعهم. وهذا ازاغ في قالب لعبه، احنا مش ايميسيون بركه، سي ان كويز اوسي. تنجموا تدخلوا معنا على الباج فيسبوك نتاعنا ديسيجن ميكرز، وعندنا زيد نوتر سيت نوتر ابليكاسيون بي ديسيجن ميكر.com. تنجموا تلعبوا بها. كيفاش ازاغ؟
tout à fait. alors نذكروا ديما اللي باش تلعبوا تدخلوا على البي ديسيجن ميكر.com. كل يوم عندنا اون ديسيزيون، اون كابسول او فيت تسمعوها، تلقاو فيها اربع اقتراحات نتاع قرارات نجم يكون خذاهم نوتر انفيتي، تختاروا وحده منهم. اذا كان جاوبتوا على الخمسه بالصحيح تدخلوا في القرعه. بون جوست باش نسبق شويه الاحداث، ديجا اللي ربحت معنا اليوم في القرعه جاوبت الصباح، دونك راهو عندكم حتى للعشره نتاع الصباح نهار السبت فو بوفي بارتيسيبي.
يعني جمعة كاملة عندك الخمسة قرارات لازم تجيبهم صحاح. وبيان سور لازم تسمع تشوف انت كيفاش تاخذوا القرارات هذوكم. نقدموا لكم شنو يستنى فيكم الساعة الجاية توت سويت. شخصية ضيفنا غازي تكتشفوها مع أزاغ. أزاغ مقني في شكونو. ومن بعد أكبر خمسة قرارات تاخذهم غازي في القرار. وبالطبيعة كي تتابعونا وتشاركوا معنا تنجموا كان تربحوا القرعة. And the winner is. واليوم زادة والمرة الثانية روبريك سبيسيال بزنس بروفايل قدم هنا اليوم سي زياد العرفاوي. والكلمة الأخرى نسمعها مع غازي درغوس في One More Thing. ما نطولش عليكم، نمشي وتتفيت مع أزاغ في شكونو.
شكونو غازي درغوس؟ صباح خير.
صباح خير.
باهي رابيدمون شنية هي شكونو؟ باش نعطيك 20 سؤال، عندك 20 ثانية، ثانية لكل سؤال، وماذا بيك تجاوبني بكلمة واحدة. عبد العزيز ماهوش بشي حايل بالكل اليوم، هو اللي قايد الأجوبة الصحيحة.
واضح. ميرسي يا زهر.
عايش. غازي عمرك
42 ans.
برجك
سكوربيون.
أكثر صفة من برجك تلقاها في روحك؟
بيرسيفيرون.
أكثر حيوان تحبو؟
لليون.
آخر مرة تبعت فيها مسلسل؟
رأفت الهجان. ما هو توا برشا يا قديم دونك سما.
حاجة مستحيل تستغنى عليها، الخدمة، العائلة ولا الأصحاب؟
العائلة.
أكثر كان ما جيتش اسمك غازي شنو كنت تحب يكون اسمك؟
غازي.
تاكل هيلثي؟
با دي تو.
أو كان يخيروك بين تروا جادجيت، اون باجيت ماجيك تخلي لك الأوراق فلوس، وإلا أن جيت بريفي سبيسيال توصلك لأي ديستيناسيون تحب عليها بالوقت، وإلا روبو ينجم يحولك أي عبد ما تحبوش لروبو دو سيمولاسيون؟
بون باش نعمل أن بو دو لا بوب لا سيمولاسيون، روبو سيمولاسيون.
مخطر تولي. كان صغيرك يقول لك اللي هو يحب يخرج يقرا ويعيش لبرا، تشجعوا ولا؟
وي تشجعوا.
أكثر بلاد ترتاح فيها بين ثلاثة بلدان، لانجلتير بلوتو أربعة، لانجلتير، فرنسا، دبي ونورفيج.
نورفيج.
كيف تعطي موعد جي في الوقت ولا روتار؟
اون افونس.
ايبوك كنت تتمنى تعيش فيها؟
لي 30 غلوريوز.
كنت تشد رئيس حكومة شنو أول قرار تاخذه؟
نعمل وزارة هابينس.
فكرة التور اوبيراتور دو لا سانتي تراها تنجم تنجح اليوم في تونس؟
بتنجم كان تنجح.
بارفي. بحكم تجربتك في مجال الصحة كان يرجع بيك الوقت كنت تختار قراية قريبة للمجال هذا؟
لا.
ملي بديت اي ام اس قداش من واحد عمل فيها فورماسيون؟ ملي بديت
بلوس 5000.
قداش عندكم من روبو سيمولاتور؟
انا 4.
كان باش تحلوا فرع جديد وين تحلوه؟
في صفاقس.
غازي دروس في كلمة.
بيرسيفيرون.
ميرسي غازي.
دو ريان.
شكونو؟
الوغ صدقوني
كان ما جيتش انا حضرته
ما بعثتوش
راني قلت حايل معاه
بالحق بعثوا السؤالات ما بديت نشك في روحي حتى ما عملت غلطه ولا حاجه
تيليباتي
من عاش انا الى ايتي تالمون بيرفورمون اسكو جو دون لا نوت جو دون با
18/20
سي غازي تو لو بروميير بون مي اسمع تري رابيدمون تعدي وعد عد عد العمليه قداش من سكوربيون اخي احنا اخترنا ولا ما فهمتش
كوم بار هازار برشا دي سكوربيون دي ديسيد دي ديسيجن ميكر
اسكو يعني سانسيرمون اسكو فما علاقه بزهر خاطر تي لو قداش 4ايم 5ايم سكوربيون فما بيان سور غازي ان شيف دونتربريز اللي هو دون ان دومين اللي هو دو لا سانتي سي ان دومين تري ديفيسيل مي انت حكيت على مينيستير دو هابينس يعني عندك انت سي امبورطون دافوار ان مينيستير دو هابينس كيسكو تو فو دير بار مينيستير تاع هابينس
والله انا جو بوتيت جي اتر ان بو فيلوسوفيك في الحكايه هذيا سي كوا لو سونس دو لا في يعني بوركوا اون في يعني جو بونس كو جينا سور سيت تير اي اون ا ان اوبجيكتيف اي سي اتر هورو يعني فما برشا عباد عندهم برشا فلوس يسون با هورو فما عباد ما عندهمش فلوس يسون هورو يعني جو بونس كو اليوم سانسيرمون موا سيليا اون ابل لي كي بي ايز بوست ثوره يعني ان بو شنو لي بوين اللي حقهم لي بوليتيسيان يشوفوهم بالكدا سي اسكو لو تونيزيان ا ايتي بلوز هورو ابري لا ريفولوسيون ولا افون لا ريفولوسيون خاطر في الاخر
انت رايك شنو
انا personnellement je pense que non
يعني il est moins heureux
il est moins heureux parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes bien sûr il y a pas une majorité ou une minorité moi انا روحت بعد الثوره et الحقيقه تجي تقول لي est-ce que tu regrettes qu'on fait Angleterre ou الحقيقه عشت une très très belle expérience روحت en 2012 اي برشا عباد هكا يقولوا لي يا اخي شتروح تعمل وشتروح تعمل وما ماكش تو ريغريت با وانا اليوم توا افيك بوكو دو ريغري قاعد نرا في برشا طب يمشيو لبرا اي لا اون اي اون تران دو بيردر ديس ان سافوار فير اكستراوردينير دون دومين لا سانتي اي جو لو دي افيك بوكو دو ريغري مانيش قاعدين نجريو في لو ديبار دو سافوار فير تونيزي
تالور اون فا اون بارلي غازي اما يعني نجم نقول لك اللي اغلبيه الناس اللي جاونا لي ديسيدور لي ديسيجن ميكر اللي جاونا زاد روحوا كانوا لبرا وكانت عندهم فرصه فما شكون يعني لافي طون نحكيو زاد معك انت اللي انت تو افي اوسي اون شانس اني دو ريستي تعيش لبرا وتربح حياتك لبرا واخترت باش تروح توت سويت نتعداو مع الاغنيه اللي انت اخترتها فام جو فوز ام بي ا ديسيجن ميكر نرجع معكم على الإكسبريس إف إم مع غازي درغوث ألوغ فام جو فوز أم اختيار شنو سي كوا لي ريزون تاع الاختيار هذا
والله بور موا أول حاجة جو فو روندر هوماج أ مي فام مي فام اللي هما ما مير ما فام مي في سا سي اي ما سور سا سي
جيت باش نقول لك
وي اكزاكتومون وقت عاد نسيبتي و مي اوسي جو ران هوماج ا لا فام تونيزيان ان جينيرال باسكو كو جو بونس كو sans la femme tunisienne la Tunisie ne sera pas là ne sera pas là où elle est j'ai vécu et j'ai pas mal voyagé dans ma vie où je trouve que le rôle que joue la femme tunisienne fi Tunis elle est très important ou khalla Tunis ma tadkhlch fi tawr nta violence qui marinait en fi barcha boldan oui le mara malheureusement mghaiba ala le paysage politique économique kol chay ou d'ailleurs je pense qu'on y gagnerait à avoir plus de femmes dans le domaine politique
ben je vais faire la même chose pour Hazar qui est fi decision maker c'est ma partenaire et on fait ensemble cette émission. Bon, c'est une émission familiale et je mets à l'aide de mon film. Alors, un petit peu, on va discuter de décisions l'écrit on mettait fait hier que et le résident fi chni le bia plutôt سهله تولدت فيها وعشت فيها حكينا شويه شنو ال 10 سنين الاولانيين ولا 15 سنين الاولانيين قبل ما انت تاخذ قراراتك ولا يمكن حتى اكثر ما عوام ما خذيتش فيهم قرارات شنو البيئه اللي انت عشت فيها وشنو اللي سهل لك من بعد باش وليت انتربرونور ولا تاخذ قرارات في الصعب هذا
والله بون جو بونس كو البيئه اللي عشت بها بيئه سليمه يعني الحمد لله جافي دي بارون ايمون بون ساعات الوالد نيتي با تري ديسپونيبل باسكو سيتي ان quand même un industriel de premier plan en Tunis où il a beaucoup participé au développement de l'économie tunisienne. C'est malouf, Allah yarhamou, inam, Mohamed Ali Darous. Et je pense que j'ai vécu au Trarat, fait domaine de l'entrepreneuriat, donc ça qui m'a beaucoup influencé. Après, c'est vrai que j'ai vécu dans une famille assez conservatrice où les limites étaient très importantes, les règles étaient très importantes. Oui, on n'avait pas beaucoup de choix que de suivre les règles. Et donc ça, c'est bien parce qu'on vit dans un cocon et on se sent un peu protégé. Mais trop protégé, d'ailleurs, en Akbel, j'étais assez solitaire comme personne. Ou d'ailleurs, Aïto Lilrosmi. Lilrosmi, qui n'est pas très sociable, qui n'est pas très porté sur les gens au Kolchaï. Ce qui est... بيزار
هالنوعيه نتاع العيشه هذه انت تظهر لك سهلت لك ولا صعبت لك مأموريتك
صعبت لي بيان سور خاطر كون tu es solitaire quand tu es introverti tu n'es pas ouvert aux gens donc بعد tu as du mal à être extraverti à faire ce que je fais aujourd'hui يعني اليوم نجم نقولوا بعد نشوف البروفايلينغ الانتربرونور par excellence c'est quelqu'un de sociable c'est quelqu'un de volontaire qui va de l'avant qui n'a pas peur alors que quand tu vis dans un cocon ou une un peu tu es rassuré dans un petit cocon mais tu t'ouvres pas
احنا باش نرجعوا بيان سور tout à l'heure في البروفايلينغ نتاعك وتاون نزيدو نحكيو خاطر tu n'es pas loin du probablement du business profile la rubrique نسمع بعد عليك انت وتاو نتعداو للقرار مع القرار الاول
القرار
alors القرار الاول بيان سور اللي هو كسر القيود
كسر القيود به دونك غازي من الاول شفنا اللي تبع لي كابسول شاف اللي البدايه نتاع غازي كانت بلوز موان عاديه سافا سون غراند سوربريز حتى اللي معناتها تقرا عندك هدف باش تخرج تكمل قرايتك لبرا وهذا اللي صار بعد الميتريز مشيت لبوسطن باش تكمل انتخو تان الوالد يبدا يتعب شويه تقص على القرايه وترجع وتشد مع العائله في المعمل العائلي كمان 6 عوام قعدت معاهم بعد الست عوام هذوما خديت قرار أسي امبورتون نجم تحكي لنا عليه
والله القرار هذايا اللي خديته سي فري كو بوتيتر حد اخر لوري با بري وانا جو مسيو روندو كونت كو في الاخر ناخذ كان لي ديسيزيون ديفيسيل جو با بوركوا بوتيتر سي ان تشالنج بور موا دونك جي ديسيدي de partir à l'étranger pour faire un MBA en Angleterre ou mon expérience que ce soit à Boston ou que ce soit en Angleterre j'ai toujours choisi les pays ils ne sont pas les pays traditionnels la France c'est plus facile la langue la culture au Colchay j'ai essayé de voir un peu plus loin les pays anglophones où il y a une culture différente où je pense que ça m'a beaucoup aidé à m'extérioriser ou à voir autrement les choses ou la حقيقه le MBA après ذكر انا كي قعدت نحضر في لي كونكور حتى il fallait passer le TOEFL et le GMAT يعني après 6 ans ou voilà, 7 ans de travail ترجع تقرا نذكر انا نشد روحي فوق كبير وبتقعد تقرا في des trucs des tests de maths ou كل شيء c'était pas évident et pourtant
غازي هم من هذا خاطر تعديت المؤسسه العائليه بظروف صعيبه برشا وانت قررت باش يعني فما عبيد اخرين يقول لك ظروف صعيبه كهو نمشي نخدم عند يعني نمشي ندبر خدمه نشوف معاش نحب حاجه اسمها انتربرونيا ولا ليشيك في تونس نعرفوه ولا لا فايت في تونس سي كولتوريلمون ان اكسبتي c'est pas accepté.
Et voilà, je pense que au contraire, ces 6 ans étaient très intéressants, bien qu'il était très très difficile. Khater, عرفت انت صغير وما زدت كي بديت تخدم وتحس اللي فوق كتافك فما ان بوا كبير يعني ريبروندر لا بواط فاميليال وفيها مشاكل و سي اون بواط كي ا بلو دو 50 ans dans le temps hein, يعني سي افيك سي سي بروبر مايند سيت سي 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 تاد اسبري دونك ريبروندر سيرت افيك مي فرير مي c'était un poids très 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 important et dans des moments très très difficiles que qu'a connu le textile en Tunisie où on bat la حقيقه à un moment donné je me suis rendu compte اللي ça y est c'est l'échec yani où je pense que un entrepreneur doit se rendre compte que parfois on gagne parfois on perd et c'est pas la fin du monde donc في مخي ça y est à un moment donné je me suis dit ce n'est plus mon avenir je le vois pas dans ce domaine là premièrement à mon domaine c'est pas le textile et donc à la rigueur c'est par la force des choses que je me suis donc c'était pas vraiment le domaine qui m'intéressait ou rkit rohi après c'est la boîte familiale donc qu'il fallait prendre en main avec mes frères mais finalement je me suis dit amalt li alay yani je n'ai pas de regrets. Il fallait un peu être sauver le soldat Ryan entre guillemets et faire le maximum. Après, si le soldat Ryan Meskin il est insauvable, hein, on va pas. Donc, j'ai pris la décision de dire stop, il faut que je passe à autre chose.
Ou hassit rouhak tahararat sincèrement,
c'était une des plus importantes décisions de ma vie.
Très bien, natadé ou le qarar thani. Alors, سامحني ازغ دونك القرار الاول شنو الريبونس تاعو
نيميرو 1 دونك يغادر الشركه العائليه ويرجع للقرايه
تري بيان نتعداو للقرار الثاني بروجي ديتود
لو بروجي ديتود دونك غازي شفنا انت قررت باش تمشي تعمل ام بي اي وكيف حكينا وقلنا في الكابسول اني انت غيرمون في الام بي اي اكتشفت لي انت تقريبا ما كنت تعرف شيء على الانتربرونيا معناتها تقولش عليك عاودت تعلمت من الاول وجديد entre autres, il fallait trouver fikra nta un projet d'étude. Ou قلت انا اللي انت حاجه من الحاجات اللي تعلمتهم في الام بي اي اللي انت وليت تشم الفرصه, l'opportunité تشمها من بعيد. Entre autres, صار انسيدون تاع ركبتك ورجعت لتونس باش عملت عمليه ومن غادي جاتك فكره نتاع البروجي ديتود اللي كان لازمك تعمله.
Tout à fait. يعني الحقيقه احنا في تونس on se rend pas compte de la qualité des soins اللي عندنا. Certes bien sûr le secteur في برشا مشاكل كل شيء mais كي تمشي لانجلتيرا واحنا تكلم طبيب تاخذ رونديفو عندك عمليه تعملها تكلم وتقول له هاي وقت tu es disponible. Ce genre de choses n'existe pas en Angleterre, اللي un des pays le دول العظمى في العالم. Et donc je me suis rendu compte que vraiment on avait un avantage compétitif très important où je pense القرايه اللي قريتها في انجلترا en tout cas l'MBA m'a beaucoup aidé à voir les choses d'une façon plus ce qu'on appelle critical thinking, un esprit critique par rapport à ce que je vois et un esprit stratégique. Yani, ahna, malheureusement, le travail à Fitoun, c'est un accrédit de l'ESC, École supérieure de commerce. C'est vrai, tu as l'âme de Hajet, mais c'était beaucoup de théorie. Yani, n'abbi ou m'khach n'abbi de théorie, mais n'arfouche aller. M'arfouche à quoi ça sert la logistique, le contrôle de gestion, que le chai. L'MBA, il y a un cool très pratique et on voit des études pratiques. Ça m'a vraiment permis de revoir tout le bagage et l'âme qui est en termes de business et me permet de voir les opportunités autrement. Les deux sont les opportunités. Une chose un peu, je suis plus affûté, j'identifie les projets les plus intéressants.
Le projet qui fiche la hâte c'est à femme un ours facilement quand le marché a baissé dès que le canon l'ingénie il fait que il m'a dit que maintenant une observation qui fiche à qui n'a pas
d'un à la rica un kawaji ou une hebel quoi ou d'ailleurs il faut faire du sport et juste une petite parenthèse quand un kawar fit Angleterre ou fit dans un terrain j'ai eu un problème de ménisque. Donc, j'ai eu des amis en Tunis, des médecins, j'ai eu 10 jours de vacances, est-ce que je peux venir faire l'opération ? Quel est son problème ? Et j'attends, on fait rapidement l'opération. Donc, j'ai eu des amis anglais, donc là, on était dans le cours, tout ça. Donc, petit 10 jours, j'ai eu avec des béquilles, j'ai eu des ils étaient effarés. يعني منهم واحد qui avait un problème au niveau de l'épaule, li 6 شهور يستنى باش يعمل عمليه. Il avait
في انجلترا 6 شهور يستنى في عمليه وغازي هبط عمل عمليه ورجع في 10 ايام.
Exactement. Donc je me suis dit waouh, يعني y avait quelque chose où, dans le temps, la Tunisie avait toute une stratégie sur l'exportation de services de santé. Dans le temps, au niveau du ministère de la Santé, on a travaillé sur une étude stratégique d'exportation de services de santé. L'Angleterre, vu que les Anglais, touristiquement parlant, la Tunisie a été une vraie destination, mais en tant que destination médicale. Donc, de travailler et de réfléchir à mettre en place un projet de tour opérateur médical en Angleterre pour exporter nos services et attirer de la patientèle anglaise Fitounes pour être traité Fitounes.
Très bien, très bien. Alors, la deuxième décision.
الإجابة الثانية دونك فكرة التور أوبيراتور في مجال الصحة
حتى البارابلوي نتاع الزيتونة باهي
كنت تنجح
ثالثيام ديسيزيون
ربلوت ربلوت دونك غازي شفنا اللي انت لقيت فكرة نتاع مشروع محلاها عجبت لي بروف فينالمون عجبت لي زيتوديون العباد الكل ولاو يحبوا يخدموها معاك مي اون بلوس عجبت ان فون دانفستيسمون اللي كان عنده استعداد باش يمول الفكره فوق هذاك عجبت السلطات المعنيه في تونس دونك بالنسبه لي كل شيء كان واضح سي بون الاوراق حضروا الدوسي حضر وباش تجي باش تحط تخدم التور اوبيراتور اونتر تون تصير الثوره وكل شيء يتبدل دونك الفون دانفستيسمون ما عادش يحب يعمل ما عادش ثم حكومه ما عاد ثم حتى شيء دونك غيرمون نلقاو الوضعيه تقلبت 180 درجه وهوني كان لازم تاخذ قرار اخر دونك ما عادش ثم التور اوبيراتور جاتك فرصه باش تخرج تخدم في دبي و اونتر تان جاتك اون اوتر نوفيل اللي هي البنوته اللي باش تجي دونك فينالمون قبلت العرض نتاع دبي ولا خديت قرار اخر
والله اول حاجه avoir une fille a été un des événements les plus importants de ma vie يعني je pense que عمري ما هكا حسيت بالريسبونسابيلتي خاطر تحب تكره وحدك تدبر راسك ما تخافش على روحك مي avoir une fille ça m'a remis beaucoup de choses en tête et une un peu la responsabilité اللي اول مره نحسها et donc الحقيقه كي جاني عرض من دبي dans une vraiment grande boîte internationale anglaise qui travaille dans le domaine des constructions. On m'a proposé un poste de directeur régional basé à Dubaï. Mais malheureusement, on a quitté avec des amis qui sont à Dubaï. À Dubaï, malheureusement, quand on vit, on est tout le temps en avion parce que la base était à Dubaï, mais on est à Saoudi, à Kuwait, à Bahreïn. Et je me suis dit, ma fille allait naître. Pour moi, c'est une chose exceptionnelle, que je le redis aujourd'hui. Je n'allais pas être avec elle pendant ses premières années. Et il y a une chose très importante. D'ailleurs, j'ai un peu souffert de la non-présence de mon père Maï durant les premières années. Il a fait beaucoup de choses pour la Tunisie, mais c'est vrai, il n'a pas passé beaucoup de temps.
Je me suis dit, tu n'as pas fait de tout le monde, tu n'as pas fait de tout le monde, tu n'as pas fait de tout le monde, tu n'as pas fait de tout
J'ai pas réfléchi comme ça. J'avais pas...
C'est une décision personnelle. Clairement, je suis dit, يحتمل أهم المستقبلي.
أي بون جي بارلي افيك ما فام خاطر سي امبورتون سي اون ديسيزيون كومون كي ا موكو كي ما بوكو سوتنو سور سي ديسيزيون اي لي ديسيزيون لي برون انسامبل اما يعني انا بور موا سيتي انكونسيفابل que ma fille dit ou m'en a dit ses premières années et que je sois pas un papa qui est proche chose que je n'ai pas moi vécu.
اي بي par rapport au خدمتك انت باش تروح باش تز انا كنت عندك باش تقعد في الخارج في انجلترا ولا في فرنسا باش تقعد يعني تعيش غادي وتخدم وبعد باش تروح تلقى روحك ثوره وما فما شيء يعني يحتمل كل شيء يطيح في الماء
بان اون فيت
كيفاش يعني كيفاش خممت اللي انت ليه في تونس نجم تعاود تبني
فوالا
خاطر سامحني مي هوني راهو نحكيو على شباب اللي مستعد يعطي اي حاجه باش يخرج لبرا وانت لبرا وعندك خدمه معروضه عليك في دبي وعندك خدمه معروضه عليك في انجلترا وكمان تقرر باش تخلي هذاك الكل وتجي لتونس اللي وقتها ما عندك فيها حتى شيء
وتربي بنتك في تونس باهي اوكي تربي بنتك اوكي اوكي ما امورك سافا با ماليا مثلا
اي سي سا ان بو لي فالور احنا في العائله بيتيتر اون ا بوكو فيكو سور لا فالور دو لا باتري هما في تونس يقولوا لا باتري افون لي بارتي احنا نجمو نقولوا لا باتري كي تري امبورطون وانا بور موا بنتي سا سري بور موا امبورطون كو تعيش تونسيه Je ne me voyais pas vivre avec ma fille à Londres, alors que bon, je respecte tout à fait les gens qui vivent là-bas. Ils ont N pour moi, c'était important. Premièrement, je voyais les Ashna Hajj. D'ailleurs, le 14 janvier, j'étais là, à Tunis, les quelques jours. Donc, je pense que j'ai vécu cette époque qui est exceptionnelle dans l'histoire de la Tunisie. Et je ne sais pas, je me suis dit que Binti Madabiha, t'ekber fi Tunis, t'ahki Tunisi, ou ba'ad, qui m'a en, j'ai eu l'opportunité de partir plus tard à l'étranger, t'najem, elle aura l'occasion de partir. J'avais confiance en moi. Je me suis dit, ndabarasi, bledi. Donc, voilà, quel que soit, ndabarasi.
Alors, troisième décision.
Troisième réponse, yirjal Tunis, mingir hatta ru'ya wadha, l'awlawaye l'bentou.
Merci. Oqadou ma'ana, bish tektashfou, décision raba ou l'khamsa, l'ghazi darouth. وبعد زاد عنا بزنس بروفايل توت سويت مع الاخبار
بي ا ديسيجن ميكر
نرجع معكم ديسيجن ميكرز مع غازي درغوث الو غازي اختار اوغستان بوستون ما حبش يقولون علاش فهمنا اللي فما ميساج ديغيغ فما حتى مشكل سمعتوا في البارتي الاولى كسر القيود لو بروجي ديتود روبلوت لي 3 بروميير غروس ديسيزيون دو غازي دارغوث ونتعداو للكاتريام ديسيزيون اكتشف الشغف
اكتشاف الشغف دونك شفنا غازي كيفاش رجعت لتونس ما غير ما عندك حتى فكره حتى بروجي عطيت روحك وقت وسمعناك بكري قلت انا كنت عندي ثقه دونك غير ما تعرفش روحك باش تعمل ما تعرف اللي انت باش تلقى شنو باش تعمل دونك عطيت روحك اون بارونتيز قعدت تعمل في ايتود وحدك وتشوف مي انترتان كانت ثم حاجه ديما هي اللي ترجع هي اللي ترجع اللي هي الشغف اللي انت اكتشفته مع البروجي نتاع التور اوبيراتور دو لا سانتي دونك قعدت ديما تلوش في حاجه في المجال نتاع الصحه ومن بعد ليتود هذه خديت قرار باش تدخل تخدم شنو هو القرار اللي خديته
Wallahi, Hoa, c'est un peu, j'ai pu, un peu qui m'a dit, découvrir le domaine de la santé, où c'est un domaine que j'ai mis ou surtout que j'ai trouvé que la Tunisie, qui m'a dit, elle a un avantage compétitif ou comparatif qui est le domaine de où il fallait un d'amour. Donc, grâce à un ami peut-être qui se reconnaîtra, j'ai qui est assez important dans le domaine de l'aider, où je lui ai dit il faut aller avancer sur ce projet-là. Le groupe, pour ne pas le citer, le groupe MN avait un projet dans le domaine de la santé. Donc, mais par contre, j'ai identifié une problématique ressources humaines. On est toujours sur la partie technique. On est toujours sur des cliniques, Par contre, quand on est dans le service, la plus importante, c'est les ressources humaines, le soft. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie problématique dans le domaine de la santé. Si on veut développer le tourisme médical, il n'y a pas que le côté médical, il y a le côté tourisme. Et qui dit tourisme, dit service, dit une bonne prise en charge. Et je pense que, avec plusieurs directeurs de clinique, j'ai pu, grâce à des connexions et du networking, j'ai pu oser et j'ai rencontré plus d'une vingtaine de cliniques pour faire mon étude à moi. Il y avait un vrai problème de service, il y avait un peu une formation infirmière qui n'était pas vu que nos infirmiers vont à l'étranger, mais ça fait le côté soft, le côté relationnel. Le patient, la prise en charge de patient, elle n'est pas seulement technique et médicale. Je donne une anecdote très très rapide. Un patient qui va dans une clinique a une opération, l'opération réussit médicalement, mais lui il a une mauvaise expérience, on fait pas attention aux douleurs qu'il a, il a une mauvaise expérience et donc je pense qu'il ne reviendra pas à cette clinique. Donc l'expérience est très importante et je me suis dit que il faut revoir la formation. La formation surtout continue n'était pas très importante. Une fois que tu as ton diplôme, tu as plus ou moins tu t'apprends dans la clinique ou à l'hôpital ou à l'un واحد tu t'apprends un peu sur le tas, mais il n'y a pas une prise en charge de formation pour vraiment faire en sorte que nos profils de santé soient vraiment bien formés au collège. Et donc j'ai proposé ce projet-là au groupe MN Santé qui m'a dit voilà, j'ai eu vraiment cette chance là d'avoir un groupe comme incubateur. Il m'a dit voilà, moi je peux rien te promettre et j'ai autre man avec un mini salaire, donc j'ai aussi fait le sacrifice. Alors j'ai fait l'MBA ou ça fait barcha et pourtant je me suis dit allez, je crois en mon projet. Bien que voilà, le salaire il était ce qu'il était, mais je me suis dit c'est une opportunité de mieux connaître le secteur. ونخدم عليه ويعطي مساحة للجروب هذايا إلما حطني معاه وعاوني pour un peu plus développer cette idée là ويعطي مساحة وحتى un peu je rends hommage à Sislim Cheikh la Raya dans le temps il était في الجروب هذايا وما beaucoup aidé dans ce sens-là, où j'ai pu profiter. Hein. J'ai vraiment profité. Et je dis aux entrepreneurs de profiter.
Bien sûr, Hakim Ben Yedder, ou Allah yarhamou Slim Shaker, ils ont cru le projet. L'Issar, c'est assez spécial. Tu as un partenaire, presque un business angels ou c'est un choix judicieux aller chez le خاطر برشا عبيد يوحلو يقعد يجري مثلا باش يلقى فينانسمون نتاع بنك ولا وساعات يتقوى على روحه انت اخترت تقول انا يا اخي عندي معارف عندي عبيد نعرفهم عندهم ثقه فيا تفسر المشروع نتاعك تحاول تقنعهم اقنعت وعطاوك لا بوسيبيليتي كما نقولوها باش تبدا في اطار اسهل وفي اطار تنجم انت تو ديفلوب فيه خاطر ما عندكش الخوف نتاع الانسيكوريتي ويحتمل بيان سور انت اخترت تكون ميسير رغم اللي هو سالير اما انت قلت البروجي نتاعي في المستقبل نتاعو ماهوش في المدخول اليومي نتاعك هذا الاختيار اسكو مربوط بثقافتك في ولا مربوط بانسيكوريتي باش مربوط
والله مربوط بالانستان جافي confiance en mon instinct, je ne sais pas, je me suis dit que voilà, yani, j'ai pu convaincre le groupe MN, mais pour moi, ça
quand je traffe le groupe MN, il y a le machin, barcha machin, ou il y a un fikra, il y a un partenaire, ou le partenaire, il y a le machin. Tu avais confiance donc,
J'avais confiance en moi.
C'est clair.
J'avais confiance en moi. Je pense que quel que soit le projet, s'il n'y a pas le porteur de projet, il y a beaucoup de projets. Je voyais beaucoup de projets en parallèle. Moi, je suis le Nashro. Donc, il y a un porteur de projet qu'il faut. À part, il y a plusieurs membres du groupe MN qui m'ont aidé, mais pas aussi. Il y a des gens en dehors du groupe MN, ils t'arrivent à l'homme dans le domaine de la santé. Il y a un Ounouni Barcha où il y a eu cet échange-là où j'ai beaucoup appris. Même si je suis avec le fikra rani ana na'rf kol shay w jit bish yani l'idée a beaucoup mûri dans le temps yani ta'rft yani vraiment yani j'ai rencontré plus d'une vingtaine de cliniques men tounes hatta lsfiqs j'ai parlé avec beaucoup de médecins et ma jitch qult ana ha w ch nhab w c'est bon w mriql w tahab w la ma tahab pas du tout j'ai fait en sorte que je comprenne nji mlo ta ndakana ana kont nmchi les cliniques نقعد مع الفرملي نقعد مع الطبيب نقعد مع brancardier, vraiment j'ai essayé dans mon petit coin de comprendre le système. Je ne suis pas un professionnel de santé, mais hawilt nefhem le système ou vraiment netman ou pour que demain mon analyse soit la plus intéressante. Et là où l'MBA m'a beaucoup aidé parce qu'il faut faire un bon diagnostic et c'est très important pour un peu assurer les clés de succès du projet.
Très bien. Alors, quatrième décision, Azar.
Quatrième réponse, donc بعث معهد متخصص في مهن الصحة اللي هو EMS.
Très bien, نتعديو للcinquième décision, فرص التطور.
فرص التطور. Donc شفنا EMS كيفاش بعثتو كيفاش تبارك الله معناتها réellement avec les nouvelles technologies. احنا on a eu la chance باش شفنا EMS de près. شفنا les robots simulateurs اللي بالحق دوما تشوفوا تتفجع شوية. معناتها المعهد مشى بالكدا تطور مي اونتخ تان اي فالي ديفلوبي انكور المشروع انت كان معاك امين سونتي كان معاك دوتر بارتنير مي في وقت من الاوقات كان عندك رؤيه مختلفه شويه تحب تزيد تطور وعاودت خديت قرار دونك شنو هو القرار اللي خديته باش تطور من اي ام اس
Voilà, et voilà. C'est clair qu'il y a le groupe MN Santé, il y a Clinique Carthagène, il y a Clinique Taoufir, il y a plusieurs cliniques qui m'ont appuyé. Vraiment, j'ai pu les convaincre, mais Noshkol Homzed Al-Ataouni, cette chance de faire ce dont je pouvais faire, où ils ont eu confiance, ou Noshkol Hombarcha, par rapport à ça, Kif fera investir dans la formation continue. Dans le domaine de la santé, n'a pas été facile. Au Enakijit, la formation, c'est des cabinets uniques. Ahna, on investit plus d'1 million de dinars. Et ce, dans un modèle économique, l'imahouch maoujoud jemla. Donc, c'est un peu une start-up. C'est un nouveau modèle. Je remercie les gens qui m'ont aidé à concrétiser ça. Ça n'a pas été facile. Ou le lium, c'est pas facile. Ou ça n'a jamais été facile. La khaykra qui m'a raconté comme lors de l'interview. Moi, je me le lendemain, je suis chérite Mercedes ou Colmar Rafiblas. Pas du tout. On est passé par des hauts et des bas. La création de la société, mais l'autre, tu as ce flou. L'autre, tu vas avoir ça a des défis, des déceptions. Mais l'akhir, dis-moi, tu gardes le cap. je me dis oui, je suis capable. J'ai pas peur de l'échec.
Mais technologiquement, Razi, yani اليوم نعرفوا اللي في مشروع من غير فما innovation, من غير فما une technologie nouvelle, ما عندكش مستقبل. انت اخترت كيفاش كنت نجم الناس عايشه بالليسونس دو فورماسيون اللي ما فيها حتى تكنولوجيا تجي تكون وكاو quand même c'est un risque.
C'est un risque, mais pour moi, dans mon background et dans ma formation, stratégiquement, ce qu'on appelle la proposition de valeur. C'est des choses, tu ne peux pas monter un projet si tu n'as pas quelque chose qui te différencie. Bien que ça coûte bien sûr plus d'argent en Colchay, mais ça fait partie des risques. Mais pour faire comme les autres, j'allais faire comme les autres ou... Pour moi, je voyais à long terme, m'indique un objectif, puis nous allons faire quelques actions, avec tout mon respect pour les cabinets de formation, mais pour moi, il fallait apporter un plus. Le mouche, d'ailleurs, comment on voit l'opportunité, la plupart des formations, c'est théorique, la possibilité. Avec le nombre de personnes ou la surpopulation fait l'hôpital, on ne peut plus faire les formations pratiques telles qu'on faisait avant. En plus, même éthiquement, mouche à la زويلي في السبيطار نجمو نجربو عليه وكل شيء دونك وريت في العالم كيسكي سوفي دو ميو j'ai vu que la formation par simulation apportait beaucoup de confiance et de sécurité aux patients et donc j'ai pu vendre mon idée wa alhamdoulillah rabbi vraiment
razi fi kelmtin شنو المستقبل يعني في كلمتين شنو المستقبل حسب رايك في ce genre de formation est-ce que c'est l'avenir c'est l'Afrique est-ce que c'est
Premièrement, c'est l'innovation. Il faut toujours innover parce que le domaine de la santé, c'est un domaine qui bouge énormément. Par exemple, avec le coronavirus, la prise en charge, chaque jour, on est en train de créer des choses. Ça évolue très, très vite. Donc, il faut toujours aller dans l'innovation. L'IMS, d'ailleurs, on va parler dans son nouveau projet. Elle a un important projet, mais le mot d'ordre, c'est l'innovation qui fait pour faire en sorte que le professionnel soit le mieux formé possible pour prendre en charge de
et
manière...
Si tu le formes et il part, si tu le formes plus, il part à l'étranger, t'es en matloub, en Allemagne, en France, il ferme les outbibs matloubines. Pour toi, c'est le plus important qu'on ait le maximum de gens formés.
Voilà, pour moi, peut-être, certes, aujourd'hui, tel que je la vois, c'est un risque. Mais en même temps, le départ de ces professionnels de santé, c'est aussi une opportunité si on sait comment la gérer. Yani, ahna lyoum, l'ishkale, c'est quoi ? Ena kinbi al-bar, si j'exporte, c'est que mon produit, il est bon. Mais ça marche qu'un bien à l'barre ou manquage handi le produit manquage handi stock le twins c'est pas bon donc ahna l'homme le muscle les hasbrai ou hakit avec plusieurs décideurs dans le domaine de la santé fitons public et privé et l'homme les aime n'amlo un autre une stratégie puis une chouffou ahna on gère le flux de ces médecins qui partent mouchouma Fado, voilà pour X raisons, voilà parce que les moyens à l'hôpital se sont vraiment dégradés après la révolution et je pense qu'il faut revoir tout ça. Alors, c'est pas seulement une question de flous, c'est une question de moyens, de bien se former, de bien travailler. C'est pas seulement une question financière ou un arquitecte matob. Et donc, il faut revoir cette stratégie ou mettre bien un atro le départ de ces professionnels de santé.
Très bien. Alors, cinquième décision.
Donc la cinquième, c'est Athénia, elle est je trouve finalement l'actionnaire majoritaire fait IMS. Donc la bonne réponse est la deuxième.
Et le fonds d'investissement.
Et le fonds d'investissement.
Exactement.
Voilà.
Alors on reprend, on a le col, il faut, je nomme les décisions qui ont été prises, les cinq, hasard.
Oui, 1, 2, 3, 4.
Oui, 2, 3, 4, on revient à la 2.
Voilà.
Donc, la première décision, 1, deuxième décision, 2, troisième décision, 3, quatrième décision, 4, cinquième décision, 2, et And the winner is. Alors.
Be a decision maker.
Hasard.
Donc, the winner, اليوم معنا ذكرت ليلي. جعل ألف مبروك من بن عروس
مبروك ذكرى مبروك
ذكرى ربحت معنا فورماسيون في البريز دو ديسيزيون بقيمة 1000 دينار
اللي هي عطاها لنا سيفاك اللي هو سنتر ديتود دو فورماسيون اي داسيستانت داسيستانس شاهد المرة هذه تبارك الله يعني كل جمعة يربح حد مي لا سومين بروشين اون اورا ان اوتر غان اللي هو ان غان مانيفيك اللي عطاتونا اندا تمويل اندا انتر عرب اللي هو سي دو كوتشينغ de développement personnel. À partir de la semaine prochaine, on aura deux gains. باش نحاولوا نربحوا. وميرسي ا تو نو بارتنير, اون ريميرسي بوكو, باسكو الهدف انكور نتاع ديسيجن ميكرز مش لا باش نربحوا بتات حاجه امبورطون تكون كهرباء تليفون, لا باش نربحوا فورماسيون, باش نربحوا تكوين. احنا الهدف نتاعنا باش يسمعونا ويتعلموا ويتطوروا.
حاجه برك قالها غازي بكري, او فيت اون ايسي دو بريزونتي في ديسيجن ميكرز دي كاب براتيك, دونك لي جون يسمعوا ريالمون دي كاب براتيك توينسا باش يتعلموا منهم. سي تري امبورطون.
وتوت سويت نتعداو مع بزنس بروفايل.
Le profiling Nova pour un leadership authentique.
Alors, Ziad Arfeoui, ma business profile. Ziad, alors tu vas nous dire qui est Ghazi Darghouth.
Il fallait plus qu'une heure pour déchiffrer si Ghazi, tabarakallah, mais ce qui sort, il y a deux piliers qui sont très intéressants. Selon le profil Nova, il y a la couleur rouge qui est très claire, elle est très présente. Il y a la couleur jaune. Je n'ai pas la couleur rouge ou comment qui fait chauffer mané. Qui te salue fille, mais l'autre n'est pas qu'une quelle persévérance. Aouda Martin, c'est le premier. Il est à mal 18 sur 20. Ça, il est déterminé, affirmé, sait très bien ce qu'il fait et tout. Quoi d'autre? Les choix qu'il a fait. روح من لندرا, روح من جيل تونس في الثورة, تقولوا له كيفاش تروح من لندرا, جاتك أوفر في دبي راه عندك بنت, كيفاش تعمل؟ يقول لكم عندي كونفيونس في روحي ونعرف شنو نعمل, وسمعنا كلمة ندبر راسي كان نقعدوا نسمعوا واش قال. توا فما لا كولور جون. لا كولور جون نحكيوا على الفامي, قالنا نحب نولي نعمل وزارة الهابينيس. دونك في سكي لو موتيف سي C'est le bonheur, c'est le plaisir, c'est la communication, c'est les valeurs famille. Benti, je passe du temps avec Benti. Donc Bentou, c'est la valeur famille, elle est موجوده. يقول لك اي بنتك حتى تنش تعدي مع وقت في دبي في لندن. لا apparemment sa patrie هي Bentou. Donc يحب يعدي وقت مع بنتو, يحب بنتو تحكي تونسي, يحب بنتو تعيش في تونس, يحب بنتو تاخذ لي فالور نتاع بلادو. وروح لتونس pour avoir de la valeur ajoutée في بلادو. سيد هذا il n'est pas du domaine de la santé. هم حكى مع الطب les infirmiers, les bancardiers, يحكي على الكلينيك متاع تونس من الاول للاخر, حكى معهم الكل. Donc il sait très bien ce qu'il fait, il sait très bien où il va et il sait très bien sa valeur ajoutée. انا je parie que العباد dans son entourage يراو اللي هو il est charismatique et il est charmeur زاد, parce que ça va renforcer sa force en influence, conviction et sa nature convaincante. Mais, toi, qu'est-ce qui le motive? Qu'est-ce qui est Boston? Ça va chez les pays anglophones. Ça ne fait que challenger la personne en lui. Il va apprendre anglais d'autres cultures. Sauf que quand je vais chez France, ça va aller. Donc ça, c'est la motivation cognitive qui fait la couleur rouge de la barche. كل حاجة يعملها يتعلمها pour avoir de la valeur ajoutée اللي هو en personne, il est un peu individualiste. يقول لك انا je suis lion هكا, يحب روحه زعما شيف القبيلة ولا شيف في الغابة le roi. Donc ديما il est un peu individualiste et tout ce qu'il fait pour renforcer ça. زاد ما يحبش l'autorité, قال انا les décisions اللي خذيتهم نقعد انا نحكي انا ومرتي كل شيء. Donc beaucoup de décisions et il a fait le partage. Donc c'est la couleur jaune. Femme enfin, combinaison entre ce qu'il veut faire, il est bien décidé, il est manière affirmé, mais il aime bien écouter sa femme ou quelque chose. Femme haja autre, femme combinaison entre les couleurs rouge et jaune ou femme les valeurs qu'il a.
Ça marche, mais c'est important rouge et jaune. Khatem Kachra, c'est une bonne chose.
Bah très très bien, sauf que on est tous les deux Kachri à la galba. Ben femme la combinaison entre les valeurs qu'il a, manière un de la valeur cognitive. Tout apprentissage qu'il a fait pour renforcer Sirazi en lui-même, pour avoir Sirazi en individuel et pour exercer son leadership. Être leadership, c'est avoir la motivation individuelle. Femme à la couleur rouge plus utilitaire. Tout ce qu'il fait, un retour sur investissement, حاجه اخرى نسمعوا قال خدمت بسالير ميني سالير. فما واحد يخدم ميني سالير ونحكيو بنتو عايش في لندرا ودبي, يعرف يعمل معناها بحق نخدم ميني سالير, مي انا جو سوي دون لو بان, انا في الكلينيك, انا نشوف, انا نحكي مع الانفيرمي, انا نعرف لي بوزوان تاع الدومين دو سونتي باسكو ني با دو دومين,
يحسبها مليح
فوالا. دونك سي لوتيليتير. فما زاد لا كولور جون افيك مسيو اوتيليتير. يحكينا قلنا انا دون مي جين ومون ابرونتيساج جو سوي لا بور افوار دو لا بروبوزيسيون دي فالور شبيك ما عملتش سنتر دو فورماسيون تيوري الي دون لوريجيناليتي شكون اليوم ا مون افي لي لو سول اللي يحكي على روبو هكا سيمولاتور وكل شيء دونك مسيو كي يمشي هكا الشمس هي بريونت سي لو جون avec l'eau rouge qui est bien déterminé, persan, directif, décisif, et il est dans l'originalité, il est individuel, ou individualiste, donc il sait très bien ce qu'il fait. Il est normal de parler du groupe, du projet, il faut que vous le disiez, je suis le porteur du projet. Là, la confiance, le rouge, il est au top, 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 du top. Donc tout ça donc, fait que...
du rouge...
Le Profiling Nova pour un leadership authentique.
Superbe.
C'est un peu ça.
Superbe, superbe. Ziyed Atik Saha. Alors, on t'a dit directement, one more thing.
Merci Ziyed. Il y a tout à fait, il y a énormément de choses dans ce profiling. Donc, le profiling vraiment aide à la prise de décision. On réfléchit pas sur nous-mêmes. Donc, c'est un outil qui est très extraordinaire à mettre en place pour aider.
Le message, rapidement.
Le message que je veux passer, premièrement, vraiment bravo pour cette émission parce que j'ai vécu une très très belle expérience et j'encourage les gens à partager leur expérience, ça permet de reflect on yourself, tu réfléchis sur toi et ça a été une belle expérience pour le Tunisien. Ayez du rêve, rêvez, allez de l'avance, c'est pas grave de tomber, d'ailleurs le bébé بتعلم يمشي لازم يطيح. Donc c'est pas grave de tomber, il faut aller de l'avant, croire en soi et être bien entouré, voilà.
دونك ميرسي غازي اللي هو عرفته اللي هو يكون مني قريب ياسر وهكا كنولي نحيي الوالده زينب درغوث اللي هي نحبوها برشا ويرحم والدي اللي هو محمد علي درغوث بيان سور ما جو بو با نو با سيتي سا الوغ غازي la semaine prochaine نعطيك الصحة ونشكرك encore une fois ونشكر زيد عرفاوي أزار ميرسي بوكو جمعة جاية عندنا أن أنتربرونور إكسيبسيونيل اللي هو وقت كي هو صغير يمشي كل يوم 6-7 كيلومتر المكتب ويروح
برافو
إي ماهر خليفي عامر اللي هو باش تسمعوه جمعة كاملة باش زادة تتبعوه في الباج فيسبوك Decision Makers وتدخل على bedecisionmaker.com باش تلعبوا على خاطر سي ان انتربرونور اور نورم يشبهنا التونسي كيما غازي وكيما اللي قبل تعداو لنا وقعدوا معنا على اكسبريس اف ام ا تري بيانتو ا لا سيمين بروشين
بي ا ديسيجن ميكر